Sala 5. Arquivo número 5. Esmaltes. Na elaboración de esmaltes, os irmáns Hernández atoparon un espazo para a experimentación estética. O resultado é unha ampla produción en variedade de formatos cunha evidente buscada función ornamental dos obxectos. Como a moitos pintores e escultores fixeran, acercándose ás artes aplicadas a través da cerámica, os Hernández decantáranse polos pratos e as copas metálicas como a soporte ideal no que despregar o seu rico repertorio temático unindo as calidades dun excelente debuxo ás formas e cores conseguidas co dominio do lume. A fermosura intrínseca de cada unha das pezas resultantes é un logro derivado da creatividade das formas, da incorporación dos estilos e da tradición artística do taller. Os Hernández sumáronse á recuperación da tradición polícroma da imaxinería que Francisco Asorei encabezaba en Galicia. Isto constituirá a súa principal aportación técnica o ser capaces de incorporar o esmalte ás súas esculturas de bulto redondo tempo antes de que a Escola de Belas Artes de Berlín, fundada en 1946 por artistas asociados á Bauhaus, se enorgullecese de conseguilo. Dúas obras non lo mostran nesta sala: o retrato da modelo parisina Kiki de Montparnasse, realizado en 1934, e o retrato de niña que foi merecedor do primeiro premio no Concurso Nacional de Artes Decorativas de 1935. As imaxes do Eterno Feminino debátense entre a Virxe pre-Rafaelita e a Muller Fatal, que se tipifica neste momento. Preséntase como unha alegoría das estacións do ano ou rodeada de flores para reflexar o ideal espiritual da inocencia e da pureza, valores moi queridos e solicitados na época. Sen embargo, a visión que a sociedade da preguerra ten do feminino está unida con máis frecuencia á maldade. A máis perfecta representación desta muller na que se unen o amor e a morte é a figura de Salomé, cuyo retrato magnificou Oscar Wilde. Con ela, relaciónase o tema da muller serpe, evocada a menudo por Juan Ramón Jiménez como reflexo da sensualidade e debuxada por moitos autores cun longo cabelo cobrizo e ondulante moi apropiada para a estética Art Nouveau. O gusto dos Hernández pola materialización dos conceptos de contido alegórico-poético despregaránse con amplitude polas súas obras. Os pratos esmaltados expostos nesta sala acredítano. Sen embargo, esta inspiración modernista mostrouse insuficiente nunha sociedade cada vez máis industrial convertida na principal clientela. A nova realidade expresábase mellor co Art Deco e, especialmente, polas artes gráficas do cartelismo, inspiradas en maior ou menor medida polo cubismo e o futurismo. No prato titulado Alegoría da Industria Eléctrica atopamos reunidas todas estas influencias. O simbolismo modernista está representado pola alegoría personificada da figura feminina central. A fragmentación da superficie do prato en pequenas esceas radiais de carácter xeométrico é un concepto cubista. A recreación da paisaxe industrial, a máquina, a enerxía e forza do rayo proveñen claramente do futurismo.